Profesor Zbigniew Izdebski estis honorita per la medalo de Magnus Hirschfeld fare de la Germana Scienza Societo do GOSOSO pro la atingajoi rilate la esploroin pri homa sexeco kai sexa educado. Profesor Izdebski estas sexologo, pedagogo, familikonsilisto kai specialisto pri la publika sano. Li interalie gvidas katedron pri la biomedicinaj fundamentoj de evoluo kaj seksologio ĉe la pedagogia fakultato de la Varsovia Universitato. Li kunlaboras kun multaj eksterlandaj centroj. Ekde 2010 li estas konstanta scienca kunlaboranto de la Instituto pri esploroj koncerne sekson, seksan identecon kaj generadon en la Indiana Universitato, kunlaboranto de la Monda Sanorganizo. Profesor Izdebski estas iniciatinto kaj organizanto de landaj debatoj pri la seksa sano, ligante la esploragadon kun didaktika kaj klinika agadoj. Li aŭtoras plurajn publikaĵojn, sciencajn kaj popularsciencajn verkojn. La establita en 1971 Societo do GOSOSO atribuas la medalojn de Magnus Hirschfeld pro elstaraj esploratingaĵoj pri la homa seksemo kaj seksa reformo. Ĝis nun la distingon ricevis specialistoj el Usono, Aŭstrio, Argentino, Ĉinio, Nederlando, Svedio, Turkio kaj Germanio. Profesoro Zbigniew Izdebski estas la unua polo distingita per ĉi tiu medalo.